Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En üstü cebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünün tavarını tapışam.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzulurdum. İki her şehirde imalatxanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmrəla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Niyə ki, mən? Heç bunlar prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İz
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
Tapdığımız
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
Təəccübümüz
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
Gerçəyimiz
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
Şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Hər həftənin
həmin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz jurnalistlərin prezidentə ünvanladığı müraciət haqqında danışacağıq. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və bəyanata imza atmış jurnalistlərdən Rövşən Hacıbəli və Mehman Əliyev son vaxtlar jurnalistlərə qarşı olan təzyiqlərdən danışacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumundan nə gözləyək sualı ətrafında müzakirə gedəcək. Filosof Niyazi Mehdi və Respublikaçı Alternativ Hərəkatının idarə heyətinin üzvü politoloq Azər Qasımlı bu barədə danışacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonunu zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun. Bizimlə qalın bir neçə saniyə sonra söhbətimizə davam edirik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mən kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox,
sən təhqir etmə.
Mən səbəbəndən getmirəm. Mən səbəbəndən danışmıram.
Yox, xəbərdən xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində qında, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində qalmaqalları hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda izləyə bilərsiniz. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Qonaqlarım Qənimət Zahid və Rövşən Hacıbəyli studiyadadılar. Hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun, hər vaxtınız xeyir.
Və əvvəl Rövşən bəy, siz bizə məlumat verin ki, prezidentə olan bu müraciət mi deyək, bəyanat mı deyək, bunun məğzi nədir və nəyi ehtiva eləyir, nəyi istəyirsiniz prezidentdən?
Prezidentə müraciətin məqsədi təbii ki, təzyiqə məruz qalmış jurnalistlərin müdafiəsidir. Çünki bildiyiniz kimi son günlər intensiv şəkil alıb jurnalistlərə hücumlar, xüsusilə də bizim Azadlıq qəzetinə əməkdaşlarına qarşı iki təzyiq olub, iki əməkdaşına qarşı konkret Seymur Həzi və Ramin Dekoya qarşı təzyiqlər nəzərdə tuturam. Biz təbii başqa yol görmədik. Çünki bu ölkədə insanlı vətəndaşların qarantı məhz prezidentdir. Baxmayaraq ki, bundan əvvəlki illərdə də jurnalistlər müxtəlif vaxtlarda təzyiqlərə məruz qalıblar, müxtəlif təxribatlar olub, jurnalistlərə qarşı döyülmə, öldürülmə halları olub və indiyə qədər dövlət qurumları heç bir tədbir görməyib bu işlərlə bağlı. Amma buna baxmayaraq, başqa yol da görmədik ki, biz yenə prezidentə müraciət edək. Məqsədimiz də odur ki, bütün bu qanunsuzluqlara son qoyursun. Yalnız hesab edirik ki, bu birinci şəxsin iradəsindən asılıdır və bu məqsədlə də ona üz tutası olduq.
Qənimət bəy, siz yox idiniz bu müraciət deyək, hazırlananda və forum keçiriləndə, jurnalistlərin forumu keçiriləndə. Sizin münasibətiniz necədir bu məsələyə? Siz də qatılırsınızmı?
Təbii, qatılmamaq üçün bir əsas da yoxdur. Amma asıl mən həm də oturub üçüncü hadisəni, yəni son günlər iki hadisə baş verib, iki nəfər bir-birinin ardınca döyülüb, amma üçüncü hadisəni də gözləyirəm, sonra dördüncü də ola bilər, sonra daha artıq hadisələr ola bilər. İstənilən müraciətə qoşuluram və qoşulmağa hazıram, amma eyni zamanda çox ciddi tərəddüdlərim var ki, bu müraciətlərin bir faydası olacaq mı? Bilirsiniz, hansısa reportajı hazırlayarkən, istər məsələn son günlər aktuallaşmış kütləvi aksiyalardan, istər sadəcə sosial xarakterli reportaj hazırlayarkən jurnalistlərə qarşı təzyiqlər olur, amma bu, biz həmin situasiyanın təzyiqi hesab edə bilərik. Konkret bir məmurun dözümsüz münasibətinin ani görsənişi kimi. Amma son 10-15 gün ərzində baş vermiş iki cinayət hadisəsi, jurnalistlərə qarşı Seymur Həziyə və Ramin Dekoya qarşı baş vermiş cinayət hadisəsi qabaqcadan planlaşdırılmış və düşünülmüş kriminal əməliyyatdır. Bu, hansısa bir məmurun təşəbbüsü ilə ola bilməz. Bu, hər hansı bir ayrılıqda götürülmüş xırda sinovnikin və yaxud da orta səviyyəli bir məmurun öz başınalığı qeyri-qanuni təşəbbüsünün nəticəsi ola bilməz. Bu, çox yaxşı şəkildə hazırlanmış kriminal və kriminal siyasi əməliyyatdır. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, biz hadisələrə bir qədər daha ciddi yanaşmalıyıq.
Mehman Əliyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Mehman bəy.
Salam əleyküm.
Biz artıq Rövşən bəy də məlumat verdi bu təşəbbüs haqqında, jurnalistlərin prezidentə müraciəti haqqında. Amma belə bir sual ortaya çıxır. Rövşən bəy də dedi ki, indiyə kimi çoxlu sayda belə hadisələr olub jurnalistlərə qarşı və onların araşdırılması ilə bağlı vəziyyət çox pisdir. Amma niyə hesab edirsiniz ki, prezidentə müraciət nəyisə dəyişə bilər?
Yox, biz demirik ki, o nəyisə dəyişə bilər. Ancaq biz hesab edirik ki, prezident müraciət olmalıdır. Və o mövqeyini bildirməlidir, bu normaldir və sabah deməsinlər ki, biz heç nə bilməmişik, bizə heç kəs müraciət eləməyib. Bu mənada mən hesab edirəm ki, biz düz eləmişik ki, bu bəyanatı ünvanlandırmışıq prezidentə, ümumiyyətlə ictimaiyyətədir.
Aydındır. Və mən növbəti sualı yenə Qənimət bəy sizə və yaxud Rövşən bəy sizə ünvanlayacağım. Çünki son iki hadisə Azadlıq qəzeti ilə bağlı olub. Amma burada bir yəni məqam var, hansını ki, yəqin ki, sizin oponentləriniz daim qabardırlar. Bu da jurnalistin həmin anda baskıya məruz qalanın jurnalistmi, yoxsa partiya fəalımı olmasıdır? Jurnalistmi, yoxsa deyək ki, aktivist olmasıdır? Bax, bununla bağlı iradlara necə cavab verirsiniz? Qənimət bəy.
Açığı, mən bunu belə çox qeyri-ciddi irad hesab edirəm. Və bir neçə mühüm səbəbə görə çox qeyri-ciddi irad hesab edirəm. Hər iki halda Seymur Həzini və Ramin Dekonu cəzalandıranlar, onların heç nə partiya mənsubiyyətinin, nə də xüsusi bir aktivist olduqlarını qabartmayıblar. Hər iki halda onlara məhz yazılarına görə cəzalandırıldıqlarını bir mənalı şəkildə xatırladıblar. Yəni, Seymur Həzini deyiblər ki, sən belə yazma, sən ağıllı ol, başqalarını necə yaşayırsan da elə yaşa. Raminə də ki,
eyni sözü təxminən
eyni qaydada xatırladıblar ki, sən də ağıllı ol. Yəni, bir ikincisi, Seymur Həziyevin partiya mənsubiyyəti və bir partiyada fəallığı olsa da Ramin haqqında bunu demək mümkün deyil. Raminin mən bildiyimə görə açığı mən bəlkə bilmirəm, amma mən bilən o partiya üzvü deyil. Hər hansı bir partiyanın funksioneri və yaxud fəal da deyil. O sadəcə reportyordur. Azadlıq qəzetinin reportyorudur. Və nəhayət, indi axı Azərbaycanda doğrudan bir siyasi avtoritarizmin olduğu göz qabağındadır. Bunu həm yerli, mütərəqqi fikirli insanların, ziyalıların hamısı təsdiq edir. Mən siyasi münasibətləri bir qırağa qoyuram. Bütün beynəlxalq təşkilatlar, o təşkilatlar ki, dünyada demokratiyanın, demokratik dəyərlərin möhkəmlənməsində və coğrafiyasının genişlənməsində maraqlıdırlar və buna xidmət edirlər. Onlar da o ünvanlardan təsdiq edirlər ki, Azərbaycanda bir siyasi avtoritarizm var və siyasi avtoritarizmin olduğu ölkələrdə vətəndaş təşəbbüslərinin daha çox siyasi tendensiyalarla bağlı olmasında təəccüblü heç nə yoxdur. Əgər, məsələn, niyə biz ittiham eləməyik ki, baş, Azərbaycan polisi siyasi bəyanatlar verir, qanunsuzdur, qanunsuz siyasi bəyanatlardır. Azərbaycan məhkəmələri qanunsuz siyasi sifarişləri həyata keçirdir. Bunu, yəni, bu boyda biz qanunsuzluğu görmürük, amma vətəndaşın o jurnalist deyir, yoxsa jurnalist deyir, siyasi təşəbbüslərinin mövcudluğu heç bir qaydaya zidd, qanuna zidd deyil. Hətta normalda belə qanuna zidd deyil, bunu tənzimləyən bir qanun yoxdur. Amma hansısa kimsə belə mənasız iradlar irəli sürür. Bu iradları irəli sürənlər, xahiş edirəm, zəhmət çəksinlər, eyni qaydada keçsinlər, desinlər ki, Ramil Usubov siyasi bəyanat verir, özün yapın funksiyonları kim aparır. Mən bu iradları daha çox eşitmək istəyirəm.
Əlavəni sormun, düşün.
Mən də hesab edirəm ki, qeyri-ciddi münasibətdir, lap fəaldır, fəal döyülməlidir, öldürülməlidir.
Aha. Mehman bəy, sizin münasibətinizi öyrənmək maraqlı olardı. Yəni,
mən bunu dəfələr də demişəm. Hər birimiz birinci növbədə vətəndaşdır. Bir vətəndaş kimi bizim hamımızın borcumuz var, səlahiyyətlərimiz var. Və birinci növbədə biz vətəndaş olaraq öz hüquqlarımızı və ölkənin hüquqlarını, ölkənin maraqlarını konstitusiya çərçivəsində, mövcud olan qanunlar çərçivəsində müdafiə etməliyik. Təkcə mən öz, deyək ki, maraqlarımı yox. Dövlətin maraqlarını, xalqın maraqlarını mən çalışmalıyam ki, bir vətəndaş kimi bu prosesdə də real iştirak edeyim, fəal iştirak edeyim və bunu eləməliyəm. Və hər birimiz, yəni mən jurnalistəm ikinci dərəcədə. Yəni birinci növbədə mən vətəndaşam, sonra jurnalist. Prezident birinci növbədə vətəndaşdır, sonra prezidentdir. Baş nazir birinci növbədə vətəndaşdır, sonra baş nazirdir və s. Yəni söhbət ondan gedir ki, bir vətəndaş kimi, əgər ölkədə qeyri-normal bir vəziyyət var, hansısa sahədə bir problem var, bir vətəndaş kimi mən bunu bildirməliyəm. Mən məsələn dünən bir rəsidə süjet hazırlamışlar, küçəyə çıxıb var, sorğu keçirirlər ki, ölkədə ən varlı adam kimdir. Mən baxdım bu demək ki, suallara, cavablara, əsasən cavanlardır. Nə qədər qorxu var bunların içində? Nə qədər iki yüzlülük var bu cəmaatın içində, millətin içində? Bunlar vətəndaş da deyirlər, mən bilirəm, bunlar kimlərdir. Yəni, vürüyüb gedir. Yaxşıdır, deyin ki, birinci növbədə kimdir? Məsələn, İlham Əliyev də ən var adam ölkədə də. Bu, bilirik atamız biz bunu. Bu, real vəziyyətdir də. Ay, başlayırlar ki, bilmirəm, ay, qorxuram, ay, nə bilir, Kemalədin Heydərovdur, gəldi, nə bilim, fankəsdir. Adını nədir onun?
Ziya.
İskəndər Xəlilov məsələn deyək də. Bu aydındır. Yəni belə olmaz da. Yəni insan mövqeyini və bildiyini və s. bunu açıq deməlidir. Bu mütləq olmalıdır. Və bu mənada yəni mən qayıdıram bu məsələyə ki, jurnalistik vətəndaş birinci növbədə vətəndaşdır. Və bizim jurnalistikaya baxanda bunlar bəyəm jurnalistdirlər. Bunlar kimisə dabanlarını daha çox bizdə belə baxanda jurnalistikanı götürəndə kimisə dabanlarını yan adamlardır. Və mən çox təəssüf edirəm ki, mən bugün bu jurnalist təbəqəsinin bir üzvüyəm. Aslında Azərbaycanda mən çox utanıram onunla.
Yəni, siz normal hesab edirsiniz jurnalistin, deyək ki, mitingdə fəal mitingçi kimi iştirakını.
Jurnalist mitingdə əgər iştirak edirsə, yəni miting kimi iştirak edə bilər. Heç kəs onu qadağa edə bilməz. Aha. Əgər o vəzifə borcunu yerinə yetirirsə, onda o öz belə deyək ki, mövqeyini burada bildirməlidir. Görünməlidir ki, bu gəlib burada öz vəzifə borcunu yetirməyə jurnalist kimi yazır və s. Ona görə də hansı jurnalistin sabah gedib mitingdə vətəndaş kimi iştirak eləməyinə qadağa deyil. Və hansı bir vətəndaşın orada iştirak eləməyə qadağa deyil.
Aha, aydındır. Aydındır fikirləriniz. Amma maraqlıdır ki, bax, o qurumlar ki var ki, onlar hər zaman ölkədə jurnalistlərin hüquqlarının qorunduğunu və prezidentin xüsusi qayğı göstərdiyini deyir və biz gördük forumda onlardan, həmin qurumlardan biri Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının rəhbəri Müşfiq Ələsgərli də var idi. İndi
bizdə mi bağışlayın məni? Nə məhz, siz nədən danışdınız? Hansı ittifaqlar var bizdə? Həmkarlar ittifaqı var. Mənim Turan agentliyində Həmkarlar ittifaqının üzvləri, həmən o Həmkarlar, siz dediniz Müşfiq Əsgərin Həmkarlar ittifaqında olan qurumdan üzvləri daha çoxdur. Biz nədən danışırıq? Yəni, belə bir qurum yoxdur Azərbaycanda.
Təşkilatının adı budur hər halda.
Təşkilatının adı ola bilər. Aha. Ancaq bu gülməli də axı bizdə yoxdur. Mən məsələn deyək ki, Turan agentliyi bizdə demək olar ki, mədəniyyət həmkarlar ittifaqı var. Mədəniyyət işçilərinin həmkarlar ittifaqı. Biz onun üzvüyük. Çünki jurnalist üzrə, media üzrə həmkarlar ittifaqı Azərbaycanda mövcud deyil. Fəaliyyət göstərmir. Və biz məcbur olduq, getdik mədəniyyət deməli işçilərin demək var ki həmkar ittifaqının üzvü olmuş.
Nə maraqlıdır. Bəs mədəniyyət işçilərinin həmkarlar ittifaqı necə sizin fəaliyyətinizi deyək ki nə cürsə yardımcı olurmu kömək?
İndi biz götürürük, biz öz demək var ki aylıq demək var ki ödəmələr eləyirik, onda nəsə yığılır, əlbəttə ki biz nəsə eləyirik və s. var, ancaq deməzdim ki nəsə böyük bir şeydir, böyük bir məsələ bir yardımdır. Demək olar ki, yığılan vəsaitləri biz özümüz də oradan götürüb, məsələn, lazım olan tədbirlər üçün və s. ya kiməsə yardım eləmək üçün və s. bu xərcləyirik.
Aydın da. Amma jurnalistlərə yani, təzyiqlər olanda bu...
Adı yox, o mənədə heç danışmaq da olmaz. Həmkarlar ittifaqı o mənədə sıfır dərəcəsindədir. Azərbaycanda təhlükə sistemdir, o vəziyyətdədir. Həmkarlar ittifaqı öz funksiyasını həyata keçirmir Azərbaycanda.
Aydındır. Amma bəlkə buna bir ehtiyac var. Bəlkə siz elə bu forum keçirən təşkilatlar, bu qəzetlər...
Həmkarlar ittifaqı yaranması...
Həmkarlar ittifaqı aşağıdan yaranan təşəbbüs deyilmi?
İş ondadır ki, ola bilər. Ancaq ki, 3-4 tənə kütləvi informasiya vasitəsi yığılıb deyən həmkarlar ittifaqı yaratmaqla nə düzələcək ki? 99% var, amma satılmış jurnalistikada Azərbaycanda. Belə də vəziyyətdir. Biz nədən danışırıq? Mən bu arada dəfələrlə araşdırmışam, demişəm, yazmışam, təqdim eləmişəm lazım olan rəsmi dairələrə və s. Özləri də bilir yaşayanmışam, özləri də bunu eləyirlər.
Belə çıxır ki, Azərbaycan jurnalistikasında çoxluq məhz bu davranış qaydaları ilə razılaşır, eləmi?
Davranış qaydalarının razılaşmağı yox, yəni çoxluq əks tərəfdədir. Yəni o biz məsələn hansısa bir təşkilat yaratsaq, dediyim məsələn mətbuat şurası yaratdıq, artıq o mətbuat şurası hakimiyyətin nəzarətində olan bir qurumdur. Həmkarlar ittifaqı da çünki bu demokratik düşüncəli, demokratik düşərgədə olan jurnalistika tamamilə küncə sıxışdı.
Kəmiyyət etibarilə az. Bəli, kəmiyyət etibarilə.
İndi demokratiya sizdən nə tələb edir? Bizdən nə tələb edir? Edir. Çoxluğun razılaşdırdığı qaydalarla razılaşmaq
yox, axı, yoxsa biz indi elə bir fəaliyyəti hansısa nizamnamə ilə tənzimlənən çoxluq və yaxud azlıq deyirik ki, bu öz-özlüyündə tutaq ki, Azərbaycan jurnalistikasıdır bütövlükdə. O qəzetlərin təmayülündən, seçdiyindən asılı olmayaraq, amma demokratiya onu o zaman tələb edərdi ki, həmin ölkədə mövcud olan bütün jurnalistlər və yaxud onların əhəmiyyətli hissəsi hər hansı bir təşkilatda olardı və o təşkilatın fəaliyyətini tənzimləyən bir sənəd olardı. Amma belə deyil, indi çoxlu jurnalist təşkilatları var, onların əksəriyyəti ya yuxarıdan maliyyələşir və ya da ki, yuxarıdan gələn təşəbbüslərin icraçısıdır. Amma eyni zamanda söz azadlığının, həqiqətən də söz azadlığının, demokratik düşüncənin tərəfdarı olan və ardıcıları olan jurnalistika var ki, bunlar kəmiyyət etibarilə azlıqdadır, amma keyfiyyət etibarilə nəyin ki, ona rəqabət aparacaq bir gücdür, hətta ondan qabaqdadır da belə. Ola bilər ki, bizdə bir qədər də təşkilatlanma təşəbbüsləri azdır, daha çox olmalıdır. Ola bilər ki, biz bir qədər fərqli istiqamətdə yenidən təşkilatlanmalıyıq, yenidən toparlanmalıyıq. Çünki zamanında, indi Rövşən bəy doğru dedi, məsələn, Mətbuat Şurası bir növ həm demokratik, həm də kompromis təşəbbüslərinin nəticəsində meydana çıxmışdı, amma indi tamamilə hökumətin nəzarətindədir. O cümlədən başqa jurnalist təşkilatlar da var ki, onlar bir zaman belə çox normal təşəbbüslərin nəticəsində yaranıb, amma sonradan keçib avtoritarizmin tərəfində durub. Amma
İndi bu proses də davam eləməlidir. Mən də belə fikirləşirəm. Mehman bəy indi təbii haqlı olaraq əsəbləşir, elə mən də əsəbləşirəm. Çünki bir-bir nəsə yaranır, sonra görürsən, atdılar əllərin, onu yedilər. Axı, məsələn, bir 10 il bundan əvvəl, 15 il bundan əvvəl Azərbaycanda çox yaxşı və mükəmməl azad mətbuat sektoru və şəbəkəsi vardı. Onların hamısını bir-bir yedilər. Hamısını bizə-bizə dənlədilər, elə məsələn sizin radioda elə indi, məsələn əvvəlki qədər deyil. Yəni mən nə baxımdan, fiziki baxımdan deyirəm.
Texniki.
Texniki, fiziki baxımdan, bəli.
Yəni informasiyanın çatdırılması.
Təbii, informasiyanın çatdırılması. Yəni bu da məhdudlaşdırıldı. Əgər bu, bu radio necəsə hansı sürətlə və hansı miqyasda kiçik balacalaşdırıldısa zorla, eyni metodla da ölkə mətbuatının həmin o müstəqil mövqeyi olan ölkə mətbuatının hüdudları da hətta daha qəddar və yaxud da daha kobud üsullarla məhdudlaşdırıldı. İndi gəlib çıxmışıq indiki vəziyyətdə, indiki vəziyyətdə. Biz əslində hər an, bəlkə də həmin ilkin bir o start deyilər, ilkin təkan, hər an özümüz o təkan vəziyyətində hiss eləməliyik. Hər an doğrudan yeni təşəbbüsləri etməliyik. Doğrudur, bizim sayımız azdır, amma bizim sambalımız çoxdur.
Hər halda jurnalistlərin haqlarını müdafiə etdiyini iddia edən təşkilatlardan biri, Ruh Jurnalistlərini, Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin sədri Əvəz Rüstəmov indi efirdədir, telefonla qoşulub.
Əvəzdim,
hər vaxtınız xeyir, Əvəz bəy. Əvəz bəy, jurnalistlər toplaşıb prezidentə müraciət ünvanlayıblar və narazıdırlar ki, jurnalistlərə baskı var. Siz də qoşulursunuz mu bu müraciətə?
Ümumiyyətlə, jurnalistlərin hüquqlarının qorunmasını istəyən, buna cəhd göstərən hər hansı bir aksiyanın aksiyaya dəstəklənməlidir. Yəni, buna qoşulmamaq məsələsi məncə mənim qoşulub-qoşulmamağım o qədər önəmli deyil. Çünki mən bunun mövcudluğunu, bu sənədin mövcudluğunu mən yəni, yalnız mətbuata baxanda xəbər tutmuşam. Ümumiyyətlə, ruh özü də hər iki faqla bağlı, hər iki məsələ ilə bağlı, istəyir Seymur Əziyevə təziklə bağlı, istərsə də
Nəbrayılzadə
ilə bağlı, Baş Prokuroru və Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət ünvanlayıb. Yəni də deyim, hadisənin kimin törətməsindən asılı olmayaraq biz belə qənaətdəyik ki, onlar, yəni bunu törədənlər tapılıb cəzalandırılmalıdır, layiqli cəzalarını almalıdırlar. Ümumiyyətlə, mövqeyimiz belədir ki, heç bir jurnalist heç bir halda təzyiqlə üzləşməlidir.
Amma bu niyəsə baş verir və təkrar-təkrar baş verir. Siz bunun səbəbini nədə görürsünüz?
Səbəblər konkret nədə görmək bir balaca, yəni necə deyim, bir növ müxtəlif səbəblər ola bilər, amma hər halda bununla bağlı mən bildiyimə görə dövlət səviyyəsində də araşdırmalar aparılır, yəni hadisə öyrənilir. Yəqin ki, onların o məsələyə də diqqət yetirmək lazımdır.
Yox, Əvəz bəy, denən ki, bu cəzasızlıq nəyə yaranıb bir növ? Axı, əsas səbəb də, əsas səbəb budur, onu deməkdən çəkinməyin.
Yox, bəlkə elə qədər fikirləşmir, bəlkə fikirləşmir ki, cəzasızlıq.
Yox, mən indi təlqin eləm, elə fikirləşdim də. Qənimət üzrə.
Qənimət Zahiddir.
Hə, bu vaxta qədər olan bu hadisələrin heç birində, mən siz heç kimin xüsus olaraq cəzalandırılmasının, həbs olunmasının zadın tərəfdarı deyiləm. Adam tutdurmaq yaxşı şey deyil. Amma bir nəfəri tapsınlar, qoysunlar stolun üstünə ki, bunu tapdıq. Biz də deyək ki, sən ar olsun, daha eləmə belə şeylər. Heç tutmasınlar adamı. Amma qoysunlar ortalığa ki, bu adam bunu eləyib, yaxşı qələt eləyib, bağışlayın, üzr istəyirik. Biz onu bağışlayaq, üzrün qəbul edək, çıxsın, geçsin. Al, belə də olmayıb. Bu istər-istəməz bir cəzasızlıq yaradır. Ona görə kimlər
əlbəttə,
bunu...
Əlbəttə, mən də o fikrinə razıyam.
Görürsünüz, həmin fikrinə razıyam.
Belə bir halın, yəni ki, yəni jurnalistlərə qarşı təzyiq faktının, faktında günahkarların müəyyənləşdirilməməsi və bu yeni bir bu kimi hadisələrin olacağına dair bir növ cəmiyyət jurnalistlərin özündə də qorxu yarada bilər. Qorxudan razıyam
mən. Mən bu sualla müraciət elədim əvvəl qonaqlarıma ki, onsuz da əvvəllər müraciətlər olunub və bu hallar davam edib. Siz niyə belə güman edirsiniz ki, yeni bir müraciət nə isə dəyişəcək? Qonaqlar mənə izah elədi ki, əslində ümidləri o qədər də böyük deyil və sadəcə bunu edirlər ki, sonra qarşı tərəf deməsin ki, bizim xəbərimiz yox idi. Amma siz də bu dediniz ki, Daxili İşlər Nazirliyinə, prokurorluğa ünvanlayırsınız. Bax, sizdə o ümid hardandı ki, bu dəfə araşdırılacaq, bu dəfə daha yaxşı olacaq?
Yox, biz hər halda bu ölkədə yaşayırıq, yəni buranın qanunlar da var. Yəni burada yəni mexanizm budur ki, müraciət etməliyik. Aha. Və yəni biz ayrı bir yol da var onda. Siz necə deyə bilərsiniz? Müraciət etməliyik, araşdırmalıyıq, məsələlərlə maraqlanmalıyıq. Yəni hər bir halda bu edilməlidir bu
hərəkətlər. Mən Əvəz bəydən soruşmaq istəyirəm.
Rövşən Hacıbəyli də
Əvəz bəydən soruşmaq istəyirəm. Ötən ilin sonunda Əvəz bəyin təşkilatı müsabiqə eləyib İlham Əliyevi prezidentin dostu elan etmişdi. O fikrində yenə jurnalistlərin dostu. Bəli, o fikrində qalırmış yenə də bu döyülmələrdən sonra ki, İlham Əliyev jurnalistlərin dostudur.
Əvəz bəy, sual sizə ünvanlanmışdır.
Həmin sual, həmin məsələ, yəni jurnalistlərin dostu elan edilmək məsələsi mən deyim sorğu əsasında olmuşdu. Yəni sorğuda sorğu anketi paylanmışdı. Həmin sorğu anketi Azadlıq qəzetinə də göndərilmişdi.
Biz imtina elədi onu
doldurmadan. Azadlıq qəzeti özü imtina etmişdi ki, yəni biz iştirak eləmirik bu sorğuda. Yəni belə bir hal olmuşdu. Bizim əməkdaşa bildirilmişdi ki, bu biz iştirak etmək istəmirik. Yəni bilirsiniz, bu hərənin öz mövqeyidir. Bu da Azadlıq qəzetinin mövqeyi olub. Yəni ki, bu iştirak etməmək, amma mövqelər də olub ki, onlar bildiriblər ki, İlham Əliyev bəli jurnalistlərin dostudur. Məncə burada heç bir,
yəni səhv etmirəmsə 100-dən artıq
o qədər də önəmi yoxdur bu məsələdə.
Səhv etmirəmsə bir də yadımıza salardı zəhmət olmasa, neçə media qurumuna göndərmişdiniz? Bu sorğu.
Həmin vaxtı 100 ədək media qurumuna göndərilmişdir.
Aha. Var mı Azərbaycanda yəni 100 fəal və gündəlik deyək ki, məhsul ortaya qoyan
yoxdur, 200-ünü tapdı.
Say etibarilə çoxdur, amma məsələn konkret oxunan gündəlik qəzet mən onun saymağa bu dəqiqə çətinlik çəkərəm.
Əvəz bəy,
yəni mən nədir heç də elə düşünmürəm ki, əlbəttə yəni demək olmaz ki, bir mənalı şəkildə bu üzədək media qurumunda hamısı belə deyək götürək bir 525-ci qəzet kimi fəaliyyət göstərirlər və yaxud da ki, elə götürək
Azadlıq qəzetinin
özü qədər mi fəaliyyət göstərirlər. Yəni, bunu iddia eləmək düzgün deyil. Bu gücdə, eyni gücdə fəaliyyət göstərirlər, bunu demək düzgün deyil. Amma hər halda o hesaba qalsa 4000-dən biz 100-ünü seçmişiksə,
4000-dən
100-ünü seçmişsiniz. Yəni bu, yəni məncə bu qədər də çox rəqəm də deyil.
Yaxşıdır.
Belə hesab edirsiniz. Mehman bəy, siz bu mediada araşdırmalar etmişdiniz və deyirdiniz ki, siz araşdırmışsınız bu məsələni və real fəaliyyət göstərən qəzetlərlə bağlı sizdə vardı səhv etməmiz. Misal üçün, siz hər hansı bir mövzuda sorğu keçirsəydiniz?
Yəni, Prezident İlham Əliyev Mətbuat Şurasının keçən il iyul ayında görüş zamanı demişdi, 130 qəzet var. 30 gündəlik, 100-ü də əslində 1-2 dəfə çıxan və s. Məndə də həmən rəqəmdir. Hələ Əsanovda təxminən 3-4 min idi deyəsən. Reklam bazarı mən demişəm 2 milyon, prezidenti deyib 2 milyon. Üst-üstə düşür. Söhbət nədən gedir? Deyirsiniz ki, məsələn 100 qəzet. Mən araşdırma aparmışam və demək olar ki, mətbuata yardım fonda təqdim eləmişəm onu. O arada var o. 2 qəzet bir gün Azərbaycanda öz-özün maliyyələşdirə bilər 2 qəzet. İndi yaxşı pis, ancaq azadlıq və yeni müsavatdır. Dövlət qəzetlərini deyilməm, çünki dövlət büdcəsindən maliyyələşdirir, bir də ki, süni şəkildə demək olar ki, abunə və s. Qalan qəzetlərini heç biri özüm doğruda bilmir, saxlaya bilmir, mümkün deyil. Tirajlar çox aşağıdadır, reklam bazarda yox dərəcəsindədir. Onda məndə sual çıxır da, yəni sual yoxdur, yəni o mənada mən dəqiq cavabını da bilirəm ki, bunlar hamısı maliyyələşdirilən qəzetlərdir. Kim tərəfdən maliyyələşdirir? Əlbəttə ki, müxalifət tərəfdən yox. İqtidar tərəfdən. 100%-100%-dir. Və belə halda, əlbəttə ki, əmən mətbuatın dostu kim olacaq? Biz alternativsiz 100% İlham Əliyev. Yəni, burada yəni, mən o şübhəm yoxdur o sorğuya. Yəni, kim müayənəşdirir, o da dostdur. Burada başqaca problemə baxmaq lazım deyil. Real vəziyyətdir. Və biz bunu açıq deməliyik.
Yəni...
Təcrübələnməyik.
Aha. Amma bayaq bu da haqqında danışılan bir söhbət var idi ki, siz dediniz ki, çoxluq yəni maliyyələşdiriləndir, çoxluq hökumətin. Amma bax burada çıxış yolu nədir? Yəni onda bu çoxluğun içində azlığın səsinin eşidilməsi üçün hansı mexanizmlər mümkündür?
Bilirsinizmi, biz onu fikirləşmirik ki, mexanizm, o çox eşidirlər, eşidmirlər. Mən şəxsən öz yolumu gedirəm. Məni kimsə eşidir, kimsə eşidmir, mənə açığında ki, o qədər maraqlı deyil indi. Nə qədər bacaramsa, o qədər gedəcəyəm. Bacarmadım, çıxacaqam, yəni distansiyadan qutardı getdi. Yəni, başqa çıxış yolu yoxdur burada. İndi məncə azadlıq da belə fikirləşir.
İndi bilmirəm, soruşaraq onlardan aranda, buradadırlar, uzaqda deyirlər. Mehman bəy, təşəkkür edirik siz verilişdə iştirak etdiyiniz üçün. Söyləmişdiniz ki, daha tez ayrılmaq istəyirsiniz verilişdən, başqa işiniz var idi.
Onsuz da mən bezmişəm bu gəlməz zahidurdan, röşərdən.
Aydındır, təşəkkür edirik Mehman Əliyev idi, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru. Gəlmək bəy, yəni siz necə düşünürsünüz bu çoxluğun içində azlığın səsinin eşidilməsi və deyək ki, bax belə durum olmaması üçün hansı mexanizmlər var, hansı imkanlar var?
Cəmiyyət fəal olmalıdır.
Yəni, belə başa düşdüm ki, prezidentə müraciət bununla kömək eləmir.
İndi o Mehman bəy dedi də, o fiksirvat olunub ki, yəni biz istəyirik, biləsiniz ki, yəni biz istəyirik, siz də biləsiniz ki, sizin də xəbəriniz var, bizim də xəbərimiz var. Yəni, təxminən belə bir şeydir. Yəni, daha bir şəffaf müstəviyyə məsələni çıxartmaq üçün, həm də lap yüksək səviyyədə çıxartmaq üçün. Bir də baxın, vəziyyət onunla xüsusilə gərginləşir ki, indi bir jurnalisti tutub deyirlər, bütün fəal ictimaiyyət ağılına, sabadına, dünya görüşünə, dünya görüşünün genişliyinə heç kimi şübhə eləmədiyi, heç bir düşərgədən heç kimi şübhə eləmədiyi insanlar vəziyyətdən çıxış yolunu onda görürlər ki, hökumət prezidentə müraciət olmalıdır. Baxın, bu hansı anlama gəlir? Bu anlama gəlir ki, bu məsələlər sanksiyalaşdırır çox yüksək dairələrdə.
Aha.
O anlama gəlir. Yoxsa indi axı, ya bu iki jurnalistləri döyənlər sadəcə küçə xuliqanları olsaydılar, adam ki, Usaskoviya müraciət edərdi də. Ya cəhənnəmə, rayon polis idarəsinin rəisinə şikayət edərsən. Amma bu məsələnin siyasi məsələ olduğunu, siyasi yanaşma məsələsi olduğunu ölkədə bütün ekspertlər, bütün ziyalılar, bütün fəal ictimaiyyət bilir. Ona görə də hamı fikirləşir ki, belə prezidentə müraciət edəyək. Baxın, bu siyasi avtoritarizmdir. Nə etmək lazımdır? Siyasi avtoritarizmdən imtina etmək lazımdır. Bunu Mehman bəy ona görə deyir ki, mən bezmişəm də hamıdan. Məndən, hələ ki, məndən bezir. Məndən bezməyinə eybi yoxdur. Heç mən də ondan xüsusilə xoşum gəlmir. Telefonu söndürüb ona görə deyirəm. Amma cəmiyyətdə bu təşəbbüslər artmalıdır. Cəmiyyətdə bu yerli və yerli təşəbbüslər o qədər çoxalmalıdır ki, siyasi avtoritarizmin hüdudları daralsın. İndi bu müəyyən proseslər başlayıb, bəziləri deyirlər ərəb, mirab falan söhbətdir. Açıq, mən elə hesab eləmirəm. Çünki Azərbaycan cəmiyyətinin özünün daha bir səbri var, bir səbrinin hüdudları var. İndi hansısa fəal siyasi proseslər başlayırsa, fəal ictimai siyasi proseslər başlayırsa, bunun elə yerli səbəblərini, yerli köklərini axtarmaq lazımdır. Mən hesab edirəm ki, bu onunla bağlıdır ki, indi adamlar da belə yaşamaq istəmirlər də, çətindir belə yaşamaq. Biz bir cəmiyyət olaraq daha çox fəallaşıb həmin avtoritarizmi heç olmasa bir az məhdudlaşdırmalıyıq. Mən demirəm, tamamilə dərhal həmin avtoritarizmi ləğv eləmək mümkündür Azərbaycanda. Bu, bir qədər çətin işdir. Amma heç olmasa bir qədər olar da nəsə eləmək ki, eləməyin belə şeyləri.
Mikhail imzalı dinləyicimiz yazır, ümumiyyətlə, üzr istəyirəm dinləyicilərimizdən ki, səhərdən onların ismarışlarına diqqət yetirmirəm. Bir daha xatırladıram, 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Mikhail imzalı dinləyici yazır, prezident jurnalistləri döyənləri tapmırsa, jurnalistləri qoruya bilmirsə, demək tənqidlərə dözmür və o jurnalistlərin dostu deyil, düşməni sayılır. Mikhail belə yazır. Rəsul Qubal
Xalı yazır ki, jurnalistlər döyülmək istəmirsə prezidentin dostu olsun, onda onlara ev də verəcəklər. Belə yazır Rəsul. Salam azadlıq, qonaqlarınızı salamlayıram. Azərbaycanda niyə internet üzrə yayımlanan müxalifət radiosu yoxdur? Dünyada nə qədər azərbaycanlı varsa səsinizi eşidərdilər. İstədiyiniz zaman iqtidarın faktlarını üzə çıxarmaq olardı radio vasitəsilə. Dünyanın bütün ölkələrində müxalifət radiosu var, hətta Gürcüstan və Ermənistan ölkələrində belə TV-lər var, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam Xədicə xanım, Azərbaycanda qorxmayan igid jurnalistlər var, məsələn Mirşahin kimi, belə yazır, Adil yazır bunu. Nəbatəli Qulamoğlu yazır, Mehman bəy jurnalistləri günahlandırmaqda haqlıdır, amma digər məsələ var. Bu bütövlükdə cəmiyyətin problemi deyilmi? Əgər Azərət Həsrətin oxucularının sayı 50 nəfər, Turan İbrahimovun isə 2000 nəfərdirsə, bu çox ciddi məsələdir. Biz şov və əyləncəni sevən adamlarıq, nəinki vacib ictimai hallara diqqət yetirən. Amma bilmirəm ki, Azərət Həsrətin 50 oxucusu varmı? Xaçmazdan bəy yazır, salam Xədicə xanım və hörmətli bəylər, Məhəmməd Peyğəmbər bir hədisində buyurub, Allaha xoş gələn ən böyük cihad zalim hökmdarın üzünə haq sözünü deməkdir. Sizlərə səbr və Allahdan kömək diləyirəm. Xaçmazdan bəy imzalı dinləyici yazır. Valeh Hümmətoğlu yazır, prezidenti tərifləyən jurnalist bilir onun qəzetinin tirajı nə qədərdir və o bilir maaşı ona peşəsinə görə yox, yaltaqlığına görə verirlər. Əks halda deyərlər, get qəzetini satdı olan. Bir nömrəsi satılmayan qəzet necə maaş verə bilər? Çıxış yolu qalır mərdahlığa. Valeh Hümmətoğlu yazır. Amma oxucu burada bəlkə də biraz haqsızlıq eləmirmi? Çünki əslində deyək ki, Azadlıq qəzeti də sırf satışı ilə dolana bilirmi? Yəni,
başqa nə ilə dolanır?
Başqa yol da yoxdur. Mən üzr istəyirəm. Mən əvvəla jurnalist peşə fəaliyyətindən peşədən gələn bir xasiyyətdir deyim ki, mən bunu çatdırmalıyam. Ramil Spov bilsin ki, Mixailo şəhərdədir.
Mesaj yazın.
Mixailo abi.
Bəli. İnciməsin mənlə. Amma o bayaqki məsələyə qayıtmaq.
Bu Mixailo adlı imzalı dinləyici bizim daimi dinləyicimizdir.
Deməli o həmişə şəhərdədir.
Həmişə şəhərdədir və yəqin ki, Ramil Spov da bilir bu barədə.
Amma o bayaqki məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Biz azıq, düzdür. Amma biz azlıq ilə çoxuq. Çünki bizim biz araşdırmada aparmışıq, Mehman Bəygildə aparıb, Şahbələd Bəydə araşdırma aparıb. Bizim tirajımız bu az saylı 5-6 qəzetin tirajı. Ümumilikdə o 4000 hakimiyyətin, deyək ki, hamısı olmasa da, böyük əksəriyyəti hakimiyyətin nəzarətində olan qəzetlərin tirajından yüksəkdir. Satış faizi də həmin səviyyədədir. Yəni bizim satış faizimiz onlarla müqayisəyə gəlməz dərəcədə yüksəkdir. Məsələn, o qəzetlər var ki, onlarda 98%, 99% bəzən qaydış olur o qəzetlərdə. Təbii ki, bizim başqa yolumuz da yoxdur. Bizim dolanışıq yolumuz, yəni qazanc yerimiz yalnız satdığımız qəzetlərdə.
Aha. Yəni o iddialar ki, bu qəzetlərdə deyək ki, müxalifətin müxalifət liderlərinin maliyyəsi ilə hesab dolanır, bu da doğru deyil.
Təbii, doğru deyil. İndi reçetlə məşğul olardıq, onu da Əflatun bəy qoymur. Qadağan edir.
Bu zarafatdır yəqin ki.
Siyahatsın əlində. Fırlanırsan da bilmirsən də kimin adını yazır, kimin adını yazmır. Yoxsa reçet yaxşı şey olur adam. Yaxşı dolanardı.
Qədmət bəy, sizin yumor hissinizi bizim dinləyicilər anlamaya bilərlər. Ona görə sizi zarafatlarınızda ehtiyatlı olmağa çağırıram hər halda. Amma nə etməli? Yenə də sual qalır belə. Sual qalır açıq. Nə etməli?
Davam etməli. Mehman düz deyir. Davam eləmək lazımdır. İndi Mehman o hissəsin biraz geri təvazükarı verirdi ki, hara qədər gedə biləcəm, sonra qədər gedəcəm. Mən biləm ki, Mehman bəy axıra qədər gedə biləcək adamlardandır. Çox prinsipial ziyalıdır. Mən şübhə eləmirəm ki, o elə sona qədər də öz prinsipləri uğrunda yaşamaqda davam edəcək. Prinsiplərinə xəyanət edən adam deyil və belə adamlar az deyil. Belə adamlar nə qədər hər halda indi ümumən biz fikirləşirik azdır. Əslində nə qədər çox olsa yenə azdır bu cür adamlar. Amma hər halda var, bu cür adamlar var və bu cür adamların hesabına da demokratiyanın, söz azadlığının ictimai dəyərə çevrilməsi prosesi pis yaxşı gedir. Ola bilsin, biraz lənk sürətlə gedir, biraz aşağı sürətlə gedir, amma hər halda belə bir proses var, ruhdan düşməyə dəyməz. Mən siyasi yönümünden, siyasi simpatiyasından, ictimai baxışlarını seçdiğinden asılı olmayaraq, bütün ölkə jurnalistlərini bir arada olmağı səsləyərdim. Amma deyəsən sizin radioda çağırış eləmək.
Bizdə olmaz çağırış.
Çağırış eləmək olmaz, olsaydı deyirəm. Olsaydı səsləyərdim ki, yəni bu cür təhlükələr ki var.
Siyasi çağırış deyil axı bu.
Sənən halda çağırışlardan.
Yox, konkret harasa səsləmirəm. Yəni bir ideyanın, düşüncənin ətrafında səsləyirəm. Yoxsa elə bir nəsə kütləvi bir aksiya planlaşdırmaq kimi fikrim yoxdur. Sadəcə səsləyirəm ki, daha fəal olsunlar və daha bir mənalı münasibətlə yanaşsınlar bu cür faktlara. Bilirsiniz məsələ nədəndir? Tutaq ki, Azadlıq qəzetinin iki əməkdaşı siyasi zəmində təşkil olunmuş kriminal hadisənin qurbanlarıdır. Amma heç kim şübhə etməsin ki, sabah bu sadəcə olaraq hansısa bir belə deyir, sahə müvəkkilinin təşkil elədiyi bir kriminal olay kimi hər hansı başqa jurnalistin başına gələ bilər. Aha. Təcrübədə olub da, bir dəfə olub bir jurnalistin bir icra başçısı idi, yoxsa onun mavini idi, nə idi, belə mənasib adam vurub karandaşının gözünü
çıxartmışdı.
Sonra da bizim üstümüzə çox gəldilər ki, elə bura indi də səslənir ki, onu müdafiə edən olmadı, amma mən bildiyimə görə həmin adam getdi özü barışdı. Çünki onun müdafiə olunmasına bir yer qalmadı. Mən bu yaxınlarda haradasa eşitdim, bir hansısa polemikada ki, bu necə jurnalistlərdir, gözləri çıxan qardaşları müdafiə eləmədilər. Amma bizim həmin gözü çıxan qardaşımız getdi gözünü satdı da ona. Adama pulunu aldı, yoxsa neynədir, başqa indi ya qorxdu, bilmirəm. Amma hər halda barışlar, aralarında bir anlaşma oldu, o məsələ də bitdi. Amma indi o demək deyir ki, biz həmin bu cür hadisələri də pisləmirik. Əsas məsələ odur ki, bu cür kökündə siyasi kriminal dayanan hadisələr jurnalistlərlə baş verirsə, bu adiləşəndən sonra elə sadəcə olaraq başqa cür, daha aşağı səviyyədə, daha adi səviyyədə təşkil olunmuş belə cinayətlər baş verə bilər.
Yəni, ipin ucu itə bilər soru. Yəni, nəzarətdən çıxa bilər.
Təbii, nəzarətdən.
Dinləyicilər, yazırlar, Turan yazır. Bu hakimiyyət elə bilir ki, Azərbaycan tək Bakıdan ibarətdir. Bakıda bina tikməklə iş bitir. Rayonlarda iş yoxdur. Bakını da elə vəziyyətə qoyublar ki, acından ölən əlinə biraz pul keçən kimi qaçır, maşın alır. Amma yeməyə çörək tapa bilmir. Ali təhsilli gənclər Qarabağda daş karxanasında Qaradağda daş kərtxanasında daş atır ya da satıcı işləyirlər. İş yoxdur, ingilis rus dilini biznesə çeviriblər. Universiteti qutaran məcbur olur, əlavə kursa gedir ki, dili öyrənsin, getməsə yoxsa acından öyrər. Xaricilər bizim bu vəziyyətimizə gülürlər, biz iş istəyirik. Ya bu cəmiyyəti yaltaq gözlü olmağa vadar edib. Biz dərdimizi kimə deyək, Turan yazır bunu, yəqin ki, bu Mehman Əliyevin gənclərə olan iradlarından sonra idi. Fuad Əliyev yazır, deyirlər insan nə qədər sadə olsa o qədər yaxşı olar, bizdə isə hamı mürəkkəbdir, hamı həssasdır, bizə həmrəylik lazımdır, həmrəylik hər şey həmrəylikdən başlamalıdır. Fuad Əliyev yazır, imzasız dinləyici yazır, salam hakimiyyət azad mətbuatda maraqlı deyil, ancaq onlayn informasiya inkişaf etməlidir, belə yazır dinləyici. Qənimət bəyə sual var. Qənimət bəyə azadlıq ölkənin təhsil sistemindəki neqativ hallar barədə ən kəskin yazıları ilə seçilən qəzet idi, amma 2 aydan çoxdur ki, onun səhifələrində təhsil mövzusunda bircə yazı belə dərc olunmayıb. Biz müəllimlər arasında belə şayiə gəzir ki, yüksək vəzifəli təhsil məmurlarından biri şəxsən sizi təhdid etdiyinə görə bu mövzuda yazılar dayanıb. Doğrudanmı bu belədir? Qismət 1977 imzası ilə gəlib sual. Emin Qaqa da yazır ki, Allah bu jurnalistlər qorusun, sizlər ən real hədəfsiniz bu hakimiyyət üçün. Qaldı bəyanat, kimdən kimə şikayət edəcəksiniz? Bu hakimiyyət getməlidir və bu hakimiyyət bir millətin, bu millətin bir nömrəli düşmənidir. Belə bir bəyanat var. Siz suala
Yəqin Müsir Mərdanova nəzərdə tutur. Mənə hədə qorxu gəlib ki, bir də təhsil.
Olubmu sizə hədə qorxu?
Əşi, yox, mənim ötəri hədə qorxu gəldilər.
Aydındır. Və mən istəyirəm ki, biz müxbirimiz İlqar Rəsul Rəbiyyət Aslanovadan müsahibə götürüb. Biz o müsahibəni dinləyək və verilişə sonra yekun vuraq.
Hə, dinləyək də, məcburuqsa dinləyək.
Rəbiyyət Aslanov, son günlər mitinglərdir və bu mitinglər müxtəlif üçün şərh olunur, siz özünüz də bilirsiniz. İnsan hüquqları pozuntusu halları nə dərəcədə bu mitinglərdə baş verdi sizin nəzərinizdə?
Miting arzusu, miting istəyi bu normal bir haldır. Azərbaycan demokratik bir dövlətdir və bu dövlətdə fikir azadlığı, iradə azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığına heç bir məhdudiyyət yoxdur. Onlar sərbəst toplaşma azadlığı haqqında, hüququ haqqında qanunun müddalarını gərək rəhbər tutaydılar. Və buna əlaqədar olaraq onlara ayrılmış konkret yerdə öz toplantılarını, öz görüşlərini keçirməliydilər. Son nəticə məlumdur. Məlumdur ki, qanunun tələbləri yerinə yetirilmədiyinə görə, qanuna zid hərəkətlər baş verdiyinə görə məsələ nə ilə nəticələndi? Həmin durumdan bir nəticə çıxartmayan müxalifət nümayəndələri bu dəfə yenə də həmin məsələdə məsələni gündəmə gətirdilər, yenə də fəvarələr meydanında və ona yaxın yerlərdə belə çıxışlar etdilər. İndi mənim onlara sualım. İnam, sədaqət, sübut istər. Sizin ardıcıllarınız, sizin siyasi həmfikirləriniz niyə sizin üçün müəyyən olunmuş o Bibi Heybətdə olan yerə gəlməkdən imtina edirlər? Deməli, əslində sosial baza ifadəsi bunlar üçün bir məfhumdur. Yoxdur bu sosial baza. Yeni Azərbaycan partiyası vaxtilə bir müxalifətçi partiya kimi meydana gəldi. Amma onun nə qədər böyük ardıcılı vardı. Haraya desəniz, dünyanın o başına belə desəniz, öz siyasi həmfikirlərin ardınca getməyə hazır olan insanlar var idi. Buydu müxalifətçilik. O nümunədən bir örnək nəinki götürmür. Əksinə, heç 5 kilometr uzaqlığı olmayan bir yerə getməkdən bu insanlar imtina edirlər. Adını da qoyurlar ki, ora uzaqdır, orada o yer yoxdur, bizim üçün şərait. Məyər komfort axtarırlar. Və son zamanlar o baş verən hadisələr, o üşələrin qırılması, dağıdılması, insanların belə deyək, ümumi həyat tərzinə, o axına bir maneçilikdə görədilməsi, bu nə qədər düzgün idi, nə qədər doğru adım idi. O gənc uşaqları, o gəncləri o meydanlara nəyə salmışdılar, hansı amalla, hansı məqsədlə, hansı istəklə sizin o gənclərə verəcəyiniz, onların şuurunun zəhərlənməsi, onların yaradıcılıq istəyinin qırılması və gənclər arasında bir qarşı duruma yaratmaq istəyi budur. Bugün o gənclərin hər biri üçün biz məsuliyyət içində daşıyırıq. Bugün müxalifətdə olan gənc mənim övladımdır, mənim gəncimdir, Azərbaycanın sabahıdır və biz imkan verməyəcəyik ki, onlar o gənclərin şuurunu, zəkasını zəhərləsinlər. İmkan versinlər ki, Azərbaycan gəncliyi onun rifahı naminə, onun sabahı tərəqqisi naminə böyük işlər görən bu iqtidarın, bu hakimiyyətin bütün bu fəaliyyətindən bəhrələnə bilsin. Və mən istəmirəm ki, o gənclər arasında bir qarşı duruma yaransın. İqtidar yönümlü gənc müxalif yox və onları rahat buraxsınlar. Onların bugün yeri meydan deyil, onların bugün yeri universitetlərin skamyalarıdır, gözəl iş yerləridir, xaricdə təhsildir. Budur, Azərbaycan iqtidarının təqdim etdiyi proqramlar budur. Onların isə bu gənclərin əlinə isə daş verib şişələri qırmağa çağıran müxalifətar olsun.
Rəbiyyatın, bu günlərdə Yeni Azərbaycan Partiyasına mənsub gənclər, bir də iqtidarı siyasətini dəstəkləyən gənclər AXCP sədri Əli Kərimlinin evi qarşısında da etiraz aksiyası keçirdilər. Bunlara da təsir etmək lazımdır mı? Və bunların hərəkəti insan hüququnu pozmaq idi, yoxsa yox?
Mən indi bir cəhəti deyim. Həmin o müxalifətin o atdığı addımlardan emotalarını çoxlaya bilməyən o gənclərimiz ki var idi, onlar çıxmışdılar. Bunu da başa düşmüyorlar. Gənclikdir. Yəni, o artıq öz çıxışı ilə, yəni, ədalətsizliyə qarşı, haqsızlığa qarşı öz emosiyanı ortaya qoyurdu. Mən onu, yəni, iqtidar yönümlü gənclərimizi nəzərdə tuturam. Bilirsiniz, onlar gəncliyə həmişə xas olan keyfiyyət ondan ibarətdir ki, o hansısa bir haqsızlığı, hansısa bir negatif məqamı biraz təmkinlə qəbul eləmir. Buna görə də onlar çıxmışdılar. Bu gənclər istəmir ki, doğrudan da istəmir ki, digər gəncləri tamamilə bir başqa bir cinahda görsünlər və onları bir qırıcı kütlə kimi görsünlər.
O gənclərin aksiyası ilə deyək ki, bu gənclərin hərəkətinin birinə polisin müdaxilə edib digərinə eləməməsini ayrı seçkilik hesab eləmək olar, yoxsa yox?
Yox, mən sizə deyim ki, bu gənclər bir daha təkrar baş verən hadisələrdən biraz hissiyata varmış gəncləridir. Bunlar amma müxalifətin istiqamətləndirdiyi gənclər. Bunlar artıq uzun müddətdir, məhz belə bir prosesin iştirakçılarına çevriliblər. Uzun müddətdir, davamlı olaraq bu cür təbliğatın təsiri altındadılar və beyinləri zəhərlənir. Ona görə bunları eyniləşdirməyə qətiyyən imkanı yoxdur.
Bu Rəbiyyət Aslanova ilə deputat Rəbiyyət Aslanova ilə müsahibənin bir hissəsi idi və müsahibəni tam şəkildə bizim web səhifəmizdən oxuya bilərsiniz əziz dinləyicilər və bilmirəm Qəmmət bəy, Rövşən bəy, bu barədə deməyə sözünüz var mı?
Əlbəttə, yəni Rəbiyyət xanımın İnsan Haqları Komitəsinin sədrinin bu şəkildə bir müxalif gənci olar, olmaz, yapın gəncinə olar bu yanaşması tamamilə anlaşılmazdı. Yaraşmayan, komite sədrinə yaraşmayan bir şeydi. Eyni zamanda mən o bayaq iş yeri axtaran gənclərə xatırlatmaq istəyirəm. İlham Əliyev bugün, dünən yoxsa bugün idi, çıxışında bildirib ki, 900 min yeni iş yeri açılıb. Müraciət eləsinlər, bəlkə orada iş tapdılar.
Aydındır. Və dinləyicilər də yenə yazmaqda davam edir. İqtidar yönlü qəzetləri zorla bələdiyyələrə, icra hakimiyyətinə, hərbi hissələrə sığıyıb büdcədən pul qoparırlar. Məncə qənimət bəyə möhkəm olmağı istəyirəm. Həmin o Mikhailo deyir bunu. Və başqa bir dinləyə. Azadlıq qəzeti niyə yeni müsavat qəzetini tərifləyir? Hərdən Azadlıq qəzeti də tərifləyir. Azadlıq qəzetini də tərifləyirlər. Sualıma cavab varmı? Oxucu belə bir şey yazıb. Anlamadım doğrusu. Azadlıq qəzeti 100% satılır, amma geri qaytarılan varsa da onu satıcıların yarı humanistliyi, həm də insafsızlığı ucubatından olur. Mənə dəfələrlə təklif ediblər ki, alapara oxu gətirərsən. Mən imtina etmişəm bu təklifdən. Zülfüqar Saatlı yazır bunu. Salam hakimiyyət, azad bunu oxumuşdum, səhv etmirəmsə. Qalib yazır ki, azad hakimiyyət azad mətbuatda maraqlı deyil. Belə yazır dinləyici, desin təkrar yazırdı. Hər halda bu da dinləyicilərin rəyi idi. Təşəkkür edirəm Qədmət bəy və Rövşən bəy.
Çox sağ olun.
Siz gəldiniz və ümid edirik ki, müraciətləriniz də cavablanacaq və bu mövzuya o kontekstdə qayıdacaq. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, biz dialoq haqqında danışacaq. Mədəniyyətlər arası dialoq haqqında.
İşdən sonra Azad Radio.